Os socialistas de Bóveda denunciamos o bloqueo constante do Partido Popular á actividade democrática de control da xestión do alcalde, impedindo a labor de fiscalización que temos encomendada dende a oposición. O rexedor do PP decidiu unilateralmente transformar en rogos as mocións que levamos ao Pleno, só para evitar o debate de dous asuntos importantes: o non pagamento das axudas aos equipos de fútbol Bóveda e Rubial, así como outra sobre a elaboración dun regulamento de uso de bens públicos para facilitar o acceso de veciños e asociacións veciñais a lugares de titularidade municipal nos que se reunir. O PP, nun claro ataque aos valores que rexen a nosa democracia, non quere xerar debate nos plenos, amosando un xeito de facer política totalmente totalitarista, autoritaria e propia de outros tempos. Ao PP non lle gusta nin a transparencia nin a participación.